Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Россия президенты Владимир Путин Казанда узачак БРИКС саммиты кысаларында якынча 22 яклы очрашу уздыра. Чарада БРИКСның 9 дәүләте башлыклары катнаша. Сауд Арабстанын саммитта Королекнең тышкы эшләр министры тәкъдим итәчәк. 15 октябрьдә Казанга БРИКСта Россия рәислеген әзерләү һәм тәэмин итү буенча оештыру комитеты әгъзалары килә. Шәһәрнең саммитка әзерлеген тикшерәчәкләр. Оештыру комитеты ел башыннан бирле эшләшү исәптән Татарстан һәм Казан җитәкчелеге белән 9 элемтәдә тора. Искәртеп үтик, БРИКС саммитына кадәр 2 атнадан азрак вакыт калды. Ул Казанда 2024 елның 22-24 октябрендә уза. Бу көннәрдә шәһәрдә 20 меңнән артык кунак көтелә. Саммитта 24 дәүләт вәкиллекнең югары дәрәҗәсендә тагын 8-е 2-нче яки 3-нче затлар тарафыннан тәкъдим ителәчәк. Вакыгыда барлыгы 32 ил катнашыр дип көтелә. Бу атнада Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Төркманстанда булды. Төркманстанга килүенең максаты Мәхтүм Кылый Фрагиның тууына 300 ел тулуга багышланган заманнар һәм цивилизацияләрнең үзара бәйләнеше, тынычлык һәм үсеш нигезе дигән халыкара форум чараларында катнашу. Эш сәфәре кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов төркман халкының милли лидеры Төркманстанның халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердимөхәммәтов белән очрашты. Төркман халкының милли лидеры Төркманстанның халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердимөхәммәтов белән очрашуда Рөстәм Миннеханов халыкара форумда катнашырга чакырган өчен рәхмәт белдерде. Мәхтүм Кылый Фраги иҗатының дөнья мәдәниятында зур урын тотуын билгеләп үтте. Аның сүзләренчә, соңгы елларда республикада шагыйр иҗатын кызыксынып өйрәнәләр, ә Казан федераль университетының кулъязмалар бүлегендә аның кулъязмаларының төп нисхәләре саклана. Безнең халыклар арасында мәдәни элемтәләрдән тыш ныклы сәүдә-икътисади мөнәсәбәтләр урнашкан. Республика белән хезмәттәшлекне үстерүгә игътибарыгыз өчен сезгә рәхмәт белдерәм. Илебез президенты Владимир Владимирович Путин ярдәме белән төбәкләр дустана илләр белән икътисади элемтәләрне ныгыту буенча актив эшлиләр дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. Узган ел йомаклары буенча Татарстан белән Төркманстан арасында товар әйләнеше 13% арткан һәм 52 миллион доллар тәшкил иткән. Төркманстан халык мәслихәте рәисе регионнар дәрәҗәсендә хезмәттәшлекнең мөһимлеген билгеләп үтте. Гурбангулы Бердимөхәммәтов Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннехановка Мәхтүм Кылый Фрагиның 300 еллыгына дигән юбилей медален тапшырды. Медаль заманнар һәм цивилизацияләрнең үзара бәйләнеше, тынычлык һәм үсеш нигезе дигән халыкара форумында катнашучыларга мәдәниятләрне якынайтуга һәм байытуга, халыкларның дуслыгын, туганлыгын һәм үзара файдалы хезмәттәшлеген ныгытуга өлеш керткән өчен бирелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Мәхтүм Кылый Фраги һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасында катнашты. Шагыйрьнең иҗаты шигъриятта сөйләм теле ролен үстерүгә ярдәм иткән. Аның әсәрләрен музыкантлар һәм әкиятчеләр телдән телгә тапшырган. Аларны 19-нчы гасырның 1-нче яртысында гына бастырып чыгара башлыйлар.
Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Казанның тарихи үзәгендәге кайбер объектларда булды. Аны Казан мэры Илсур Метшин, республика рәисе ярдәмчесе Олеся Балтусова, төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин озатып йөрде. Бутлер форумындагы элеккеге Александр приюты, мәдәни мирас объекты 1889 елда төзелгән. Революцияга кадәр биредә кызлар өчен приют урнашкан булган. 1917 елдан соң бинаны галимнәр йортына тапшырганнар. 2014 елдан биредә археология институты теркәлгән. Бинаны карап чыккач Рөстәм Миннеханов Татарстан мәдәни мирас объектларын саклау комитетына һәм Татинвест граждан проект институтына киләчәктә ремонт реставрация эшләрен башкаруга проект смета документациясен эшләргә кушты. Татарстан рәисе Грузия форумындагы Казанские наличники скверын карады. Проект партнерлары ярдәме белән скверны цикләндерүчләре быел төгәлләнде. Рөстәм Миниханов активистларга шәһәр тарихына, халык һөнәрчелеге традицияләрен саклауга игътибарлы булулары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Рәхмәтуллин профсоюз урамындагы тарихи кварталда яңарту эшләре темпларын бәяләде. Һәйкәлләр комплексы Рөстәм Миниханов кушуы буенча 2011 елда кварталны караганнан соң реставрацияләргә куелган. Республика рәисе төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объектын Сапогульцев утарында да булды. Монда киләчәктә картиналар күргәзмәсен оештыру каралган. Элеккеге Адонис фабрикасы территориясе һәм Дрәблов Михляев йорты уникаль тарихи архитектура һәйкәле. Рөстәм Миниханов әлеге объектны реставрацияләргә комплекс рәвештә килергә тәкъдим ясады. Соңыннан Рөстәм Миниханов Петропавел соборында булды. Гыйбадәтханә комплексы территориясендәге реставрация эшләре белән танышты. Музей экспозициясын карады. Борынгы гыйбадәтханәдә аны Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл затып йөрде. Болгар Ислам Академиясендә узган Россия мөселманнарының дини мирасы 6-нчы Болгар форумы ачылышында 2013 елгы Уфа тезислары Казанда узачак БРИКС саммиты турында сөйләштеләр. Болгар Ислам Академиясе ректоры Фәрхәт Хастендинов, Ислам мәдәниятенә, фән һәм мәгарифенә ярдәм итү фонды директоры Михаил Грязновка рәхмәт сүзләрен әйтте. Форумның үзәк идеясе – Уфа тезислары. 2013 елда Россия президенты Владимир Путин Россиядә ислам дини мәгърифәтендә һәм дини белемендә үз сүзен әйтә ала дип белдергән иде. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев форумда катнашучыларга котлау хатын юллады. Идел буе болгарлары пәйгамбәребез васыятын үтәп һәр вакыт белемгә омтылган. Шуңа күрә болгар һәр вакыт танылган галимнәрне җәлеп итү урынына классик ханафи дини мәктәбенең танылган үзәге, шулай ук Каһира, Истанбул, Багдад һәм Самарканд белән бер-берттән үз ишарының халыкара интеллектуаль үзәкләрнең берсе булды, диелә Минтимер Шәймиев котлавында. Татарстан дәүләт киңәшчесе шулай ук Яңарыш Республика фонды ярдәмендә 2010-2019 елларда гамәлгә ашырылган Болгар һәм Зияне торгызу проектларының мөһимлеген ассызыклады.
7-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 4-нче утырышы булды. Аның эшендә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миниханов, Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин, Россия Дәүләт Думасы депутатлары һәм сенаторлар, хөкүмәт әгъзалары, республика ведомстволары, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләре катнашты. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Көн тәртибендә барлыгы 15 мәсьәлә каралды. 2025 елга һәм 2026 һәм 2027 елларның план чырына Татарстан Республикасы бюджеты турындагы закон проекты Дәүләт Советы утырышында беренче укылышта кабул ителде. Республиканың төп финанс законына төзәтмәләр 1 ноябрьгә кадәр кабул ителәчәк, аннары документ 2 укылышта карала. Республика бюджеты параметрлары турында мәгълүматны Татарстан Республикасы финанс министры Ради Газатуллин җиткерде.
Кремнәрдә табышка салым, физик залларга кремгә салым, салым салынынга диләштерелгән сессиясына кагыла, салымнар буенча ставкаларның үзгәрүе республиканың берләштергән бюджетның кремнәрнең артуына китермәячәк. Бюджет чыгымнарын сыйфаллаучы аерым үзенчәлекләрне билгеләп узам. Беренче чиратта һәм социаль әһәмияткә ия булган чыгымнар арта, аларның үзешчә берләштергән бюджетның капитал характердагы чыгымнарын кимитә. Чыгымнарның дәүләт программалары буенча бүленеше дәвам итәчәк. Бюджетта беренче ел дәвамында гамәлдә булган социаль әһәмияткә ия чараларны финанслау каралган. Бу максатларга чыгымнар 7,8 миллиард сум тәшкил итә. Шулай ук бюджетта социаль өлкәнең яңа учреждениеләрен файдалануга кертүгә, хезмәт хакын күтәрүгә, резерв фондларын формалаштыруга, капитал чыгымнарга, төбәк проектларын гамәлгә ашыруга, бюджет учреждениеләре тарафыннан миллик салымын һәм җир салымын түләүгә акчалар каралган.
Хөкүмәт сәгате кысаларында Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының җирле үзидарә органнарына хокукый ярдәм күрсәтү максатларында үзара хезмәттәшлеген оештыру турында мәгълүмат тыңланды. Әлеге мәсьәлә буенча доклад белән республиканың юстиция министры Рөстәм Заһидуллин чыгыш ясады.
Татарстан Республикасы Конституциясы буенча муниципаль актлар рәсми порталда Татарстанның 2 дәүләт телендә урнаштырыла. Соңгы елларда без 100% нәтиҗәгә ирештек. Buna муниципалитетлар штатына тәрҗемәчеләр вазифасы кертелүе ярдәм итте. Әмма элегрәк кабул ителгән актларны татар теленә тәрҗемә итү эше төгәлләнмәгән әле.
Билгеле булганча, Татарстан Республикасы законнары татар һәм рус телләрендә кабул ителә һәм бастырып чыгарыла. Бу максатлар өчен парламентта Татарстан Республикасы законнарының татар һәм рус телләрендәге текстлары тәңгәллеген билгеләү комиссиясе эшләп килә. Республикада үткәрелгән җыелыш һәм утырышлар нәтиҗәләре буенча беркетмә, ягъни протокол актлар ике дәүләт телендә языла. Аерым алганда, районнарда тәрҗемә эшен югары дәрәҗәдә алып барырга тырышалар. Вазгыятькә ачыклык кертергә безгә татар Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы ярдәм итте. Министрлык тәкъдим иткән мәгълүматлардан күренгәнчә, районнардагы тәрҗемәчеләрнең күпчелеге Казан федераль университетының дәүләт һәм муниципаль идарәнең югары мәктәбендә муниципаль норматив хокукый актларны татар теленә тәрҗемә итү буенча программаны узган. Белгечләрнең бер өлеше шәхси сүзлекләреннән интернет ресурслардагы сүзлекләрдән файдалана, нәкъ менә тармак терминнары буенча китаплар җитешмәвенә, яңа методик әсбаплар булмау на зарланучылар күп икән. Әлеге мәгълүматны безгә тәфсилләбрәк Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы әзерләп бирде. Министрның урынбасары Мөхәррәм Ибатов сөйли.
Һәр елны 40 меңнән артык актлар кабул ителә. Шуларның инде ул актлар кире республиканың законнары, безнең рәисебезнең карарлары, боерыклары республиканың күләмендә кабул ителә. Күп муниципаль актлар, шулыкта республика органнарының боерыклары кабул ителә. Күп урын алып тора. Ул инде күбесе әйткәндә 40 мең артыгы җыела, шуның 80% артыгы җир үзләре актлары, ялар бүгенгедә бастырып чыгарыла ике дәүләт телендә. 2018-19 елга кадәр бу тәрҗемә итүләр бигрәк тә җир үзләрләрдә бик уңайсыз иде. Авыр булса да тәрҗемәчеләр штаты булдырылды. Бүгенгедә һәр бер муниципаль берәмлектә тәрҗемәче бар. Һәр көнне әйтергә кирәк кабул иткән актларны ике телдә, рус теленнән татар теленә тәрҗемә итәләр. Тагын әйтеп язып килә, тәрҗемәчеләр бүген бик матур итеп эшләп киләләр. Бу эшләрне контрольдә тота безнең рәисенең аппарат җитәкчесе Асхат Әхмәтович Сафаров. Яңнар һәр елны тәрҗемәчеләребез безнең әле үзенә белемнәр артыру буенча куякларында да укып алалар. Түләүсез бу инде республика күләмендә бу эшләрне бик мөмкиндә әдигендә яхшы итеп алып барыла.
Ә хәзер Галим фикерендә тыңлыйк. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының фәнни эшләр буенча директор урынбасары, филология фәннәре докторы Олег Хисамов сөйли.
Бүгенге көндә норматив хукукый актларны тәрҗемә итү мәсьәләсе чынлап та бик актуаль һәм бик кирәкле мәсьәлә икәнлегенә басым ясарга кирәк иң беренче ятта. Телләрне саклау һәм үстерү программасы кысаларының 1-8 пункты кысаларында безнең институтка күпмедер күләмдә әлеге документларны тәрҗемә итү тапшырылган. Без аларны ел саен төрле профильле оешмалардан, министрлыклардан, ведомстволардан сорап алып, актуальләштереп, үз чиратыбызда шушы нәрсәгә тырышабыз. Әлмә тапталарын тәрҗемә иткән вакытта безгә кошаганда раслар өчен китерәләр текстларны. Тикшереп карарга татарча сөйләр өчен менә шушы вакытта без бик шактый яңа күп хаталар күрәбез. Менә бу тәрҗемәчеләрнең сыйфатын күтәрү дигәндә инде. Шуңа күрә аларның белемнәрен, квалификациясын күтәрү өчен махсус курслар булырга тиеш. Бу тәрҗемәчеләрне бүгенге көндә миңа калса, уку йортларында махсус әзерләү дә булырга тиеш. Максатчан рәвештә. Без үз чиратыбызда, безнең институтыбыз тагын бер эш эшли. Без елга 2 тапкыр үткәрәбез тәрҗемәчеләр өчен онлайн курслар.
Республикада ике дәүләт теле турындагы закон юридик өлкәдә дә гамәлдә. Суд утырышларын үткәрү һәм документларны тутыру да рус теле белән беррәттән татар телендә дә башкарыла ала. Татарстанның һәм Россиянең атказанган юристы, Казан федераль университеты доценты Рафаэль Шакирьянов сөйли.
Җинаят эшләр караганда тикшерүчеләр эшне бирәләр татар телендә. Ә менә мин дә соңгы 30 ел гражданлык эшләрен карадым. Гражданлык эшләре караганда кешеләр мөрәҗәгать итләр, гаризаны язлар татарча яки мөрәҗәгать итләр эшләрен татарча карагыз дип. Кешеләрнең хукларын тәрҗемәче кулланып та тормышка ашырырга була. Эшне карыйсың гыша, тәрҗемәче бар, ул тәрҗемә итә татарча манда, бүтән телдәнме? Менә шуңа да бик зур игътибар итергә кирәк. Менә нишләп Татарстан да эшләрне гел татарча карамый дигән кешегә без әйтәбез инде анда төрле милләт кешеләре бар. Әйтегендә менә шул чакта без кешеләр үз телләрен куллансын өчен тәрҗемәче чакырабыз һәм тәрҗемәче килеп эшләрне тәрҗемә итеп кешенең хукларын менә дөньяга ашыра дигән сүз була инде. Россия буенча алганда бүгенге көнне Татарстанда әзерәк эш карыйлар татарча. Милли телдә Бурятияда бар бераз һәм Якутияда бар. Табитан республикаларда, областьларда, карамыйларда күбес әйтәбіз, қорамайбыз да, бізге керекмей да ол, біздің қалық сұрамай да дей. Біздің республикада біз иқтибар әйтәбіз әлбәтті. Менә шуны әйтәсе килә, татар теле шулай бай тел һәм бөтен юридик терминнар татарча бар, аларны татарча кулланып була. Ягъни әйтәсе килә шул, монда бер дәаурлык юк. Беренчедән, икенчедән безнең телебез матур, бай һәм аны бөтен өлкәләрдә дә кулланырга була.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының 85 еллыгына багышланган зур тантана булды. Анда хакимият вәкилләре, галимнәр, укытучылар, Казахстан, Үзбәкстан, Азербайҗаннан килгән белгечләр катнашты. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты Татарстан Республикасында һәм аннан читтәге татар филологиясе һәм сәнгать белеме өлкәсендә фәнни тикшеренүләрне координацияләүче төп үзәк булып тора. Институтның төп максаты татар филологиясе һәм сәнгать белеме өлкәсендә фәнни эшчәнлекне тормышка ашыру, фундаменталь һәм гамәли тикшеренүләр үткәрү, фәнни кадрлар әзерләү. Тантанада чыгыш ясап, Татарстан премьер-министры урын Басара Леля Фазлыева безнең уртак эш перспективасында Россия Федерациясе составындагы Татарстан мирасы республиканың Россия үсешенә керткән өлеше белән бәйле эшләнмәләр дип билгеләп үтте. Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов җыелган кунаклар алдында чыгыш ясап, академиянең данлы үткәне һәм алга куела торган бурычлар турында фикерләр белән уртаклашты. Аның сүзләренчә, тел кешелек тәҗрибәсе һәм белемнәренең бөтен байлыгын теркәү һәм тарату коралы булып тора. Якын киләчәктә институт өчен максат үзгәрешсез әдәби мирасның яңа тарихын булдыру, татар телен һәм сәнгатен һәм татар фольклорын өйрәнү калачак.
Кешке сез һәр эш мәгълүматлы һәм материаль эшләнгән аның дәфтәрләре аерым шәхесләрдән имидә. Институтта 85 ел дәвамында Татарстан Республикасының гуманитар академикаларының югары белемен иҗтимагый сәясәт һәм тормышны күзәтү мәреш күркән 600 фәнни хезмәткәр эшләде һәм иҗат итте. Әтәшен башлаучы проектымы. Әдәбият һәм сәнгать институты картинаның басқаруындан бәйрәм белән тотып, сезгә сез киләчәктә дә шулай һәр хезмәтегез белән Татарстан Республикасының һәм илебезне үстерүгә, аның куәтен артыруга үзегездә лаеклы өлеш кертәсез дип ышанам. Татар халкының интеллектуаль һәм мәдәни потенциалын артыруга юнәлтелгән иң кыю фәнни планнарыгызны тормышка ашыруда җәйдән уңышлар телим. Бик зур рәхмәт сезгә. Спасибо за внимание. Еще раз с юбилеем.
Соңгы 5 ел ішінде Тіл, әдәбият һәм сәнгать институтында 10 докторлык диссертациясе якланган. 300-гә якын китап дөнья күргән, 2000-гә якын фәнни мәкалә бастырылган, күп санлы экспедицияләр оештырылган. Академияның куелган максатларына уңышлы үтәве турында Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде.
Безнең Татарстанның мәгарифен, аның фәнен үстерүдә менә бу институтның роле һич шексез бик зур әйтеп бетергесез. 85 ел тарихы булган институт ул безнең халкыбызга хезмәт итте һәм алга таба да хезмәт итәчәк. Монда галимнәр килеп тора, яшьләре туып тора, алар фәнгә кирип торалар, әмма шушы яшьләрне үстерергә, аларны кешитергә, галим итергә, чын мәгънәсендә үзебезнең халкыбызның телен, мәдәниятен, гореф-гадәтен, аның мәдәни мирасын сакларга безнең әлбәттә остазларыбыз зур ярдәм итә. Шушы институтта күпме генә словарьлар, сүзлекләр язылган. Аның белән күпме генә халкыбыз кулланган, алар яңалары чыгып тора, үзгәртеп торалар. Бу димәк безнең телебез саклана дигән сүз. Ә менә мәгариф системасына конкрет килгәндә, безнең бит стандартлары үзгәреп тора. Шушы үзгәргән стандартларга карамастан, телебезнең саклап калу өстендә бик күп эшли һәм яңа дәреслекләр яза. Заманга туры китереп, балаларның белем дәрәҗәләренә туры китереп, татар әдәбияты, татар теле, рус балалар өчен, аннан соң үзебезнең татар балалар өчен мин уйлыйм, менә галимнәр алар тик ятмыйлар. Тик яту дип әйтү дөрес түгел. Фән белән генә шөгыльләнмиләр, шул фәнне мәктәпкә кертергә, халыкка җиткерергә. Безнең китап киштәләребездә менә институтның галимнәре язган китаплар, дәреслекләр алар ятмыйлар, алар алып бетерәләр. Димәк, бу безнең горурлыгыбыз. Бу безнең чын мәгънәсендә горурлыгыбыз һәм бу институтның вәкилләренә, аның галимнәренә, анда эшләүчеләргә чын мәгънәсендә тирән, ихтирам белән рәхмәтебезне әйтәбез, җиткерәбез. Сәламәтлек телибез, уңышлар телибез. Һәр вакыттагы шулай алга таба матур итеп эшләргә яшәргә насыйп булсын.
Бу атна башында Татарстан Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Илгиз Халиков яңа көн тапшыруында катнашкан иде. Хәзер аның институтның алдагы планнарына кагылышлы кайбер фикерләрен искә алып китсәк, артык булмас дип уйлыйбыз.
Бүгенге көндә академик фәнгә килгәндә, гуманитар академик фәнгә килгәндә, әлбәттә төп мәсьәләләр ул тел, әдәбият һәм сәнгатькә кайтып кала һәм инде институтның исеменнән дә күренгәнчә, без инде бу эшләрне менә шундый соллы итеп албарга тырышабыз һәм инде әлеге өлкәгә тел, әдәбият һәм сәнгать өлкәсенә аеруча зур игътибар бирергә тырышабыз. Бигрәк тә аның бу менә хәзерге көндә академик системада, академик структура системасында аңа нинди әһәмият бирелә, нинди эшләр башкарыла, күрше төбәкләрдәге менә шундый охшаш институтларда нинди фәнни хезмәтләр бар. Без ул фәнни хезмәтләрне тормыш ашырганда, гамәлгә ашырганда без ничек катнаша алабыз? Безнең тәҗрибәгә игътибар итәме күрше төбәкләр нигездә ул шулай әйтергә кирәк. Менә шундый фәнни үзәкләр арасында, милли республикалар арасында дип әйтәгәндә, Татарстан фәне күптән дан казанган фән дип әйтик, чөнки моның үзенең бай традицияләре бар. Сез беләсез, институтны җитәкләгән галимнәрбез арасында хәзер инде аларның шактыйлары бакыйлыкка күчте, әмма аларның хезмәтләре Россия күләмендә генә түгел, хәтта дөнья күләмендә дә танылган. Шулар арасында Мирфатиха Газакиевны әйтергә кирәк, Фуата Шарович Ганиевларны әйтергә кирәк, Фатиха Урманчиевларны һәм башкаларны һәм башкаларны. Менә шушы фундаменталь хезмәтләрне дөньяга танытуда аларның соллы рольләрен без инде әйтеп уздык, ә бүгенге көндә менә шушы дәрәҗәне саклап калу, шушы юнәлештә нинди без үсешкә әле омтыла алабыз, нинди безнең юлларыбыз бар, һәм инде тагын бер мәсьәлә фундаменталь фәннәр белән бер рәттән белми тикшеренүләр, гамәли тикшеренүләр дип әйтик. Чөнки менә шушы фундаменталь хезмәтне халыкка җиткерү ул безнең төп максат. Халыкка аңлаешлы фәнни популяр итеп җиткерү. Бүгенге көндә менә шуларга игътибар итәбез.
Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында хезмәт ветераннарын хөрмәтләү тантанасы узды. Авыл хуҗалыгында күп еллар фидакар эшләп, зур казанышларга ирешкән өлкәннәрне премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров исеменнән котладылар. Агросәнәгать комплексы ветераннары советы рәисе Марс Алиев быел юбилейларын биләп үтүче ветераннарга министрлыкның рәхмәт хатларын, ветераннар советының мактаулы ветеран күкрәк билгеләрен тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында Ютазы районыннан Агромир предприятиесе җитәкчесе Сирин Азат улы Галиев, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Ринат Рәуф улы Гайзатуллин, Биктау районыннан ветераннар советы әгъзасы Илдус Кыддус улы Шаһиев, Берле хуҗалыгыннан Зәфәр Кәшәфетдин улы Җәләев, Сарман районыннан Яхья Наил улы Фасхетдинов бар. Марс Алиев авыл хуҗалыгын үстерүгә зур өлеш керткән. Хәзердә эшләүче, шулай ук махсус кәрби операциядә катнашучыларга матди һәм азык-төлек белән ярдәм иткән өчен ветераннарга зур рәхмәтен белдерде. Ветераннар үз биографияләрендә из калдырган вакыйгаларны да искә алды. Яшел Үзән районыннан Хәлим Идиятуллин күп еллар хуҗалык җитәкчесе булып эшләгән.
Ул вакытта барысы да бик әйбәт иде. Ул һәр замананың үзенә күрә аның авырлыклары бар бит инде. Ул ничек кенә булса да, халкышлар белән бергә авыл хуҗалыгында эшләгәндә бөтен мәсьәләләрдә уңай хәл иттек без. Күп кенә инфраструктура әйберләрен эшләдек инде. Үзе эшләгән вакытта ике мәчет кенә салдырган, имештән бит берсе Мамадыш Әкил авылында, берсе Тапканай авылында мәктәп эшләттек инде без, мәктәп 8-дәге урынга. Хәзерге вакытта ветераннар советы җитәкчесе инде мин районда безнең списокта менә 44 кеше, алар белән аралашып торабыз, аларның хәлләрен белешеп торабыз, даталар буенча да аларны һәр вакытта да тәбрик итәбез.
Вазипов Шәҗип Тәкимулла, Татарстан Дәүләт Советы депутаты. Авыл хуҗалыгында эшләп лаеклы ялган чыккан хезмәттәшләр, дуслар янына килдек, сагынып килдек. Аларга бик зур рәхмәт, чөнки авыл хуҗалыгында шыраплы кешеләр эшли алмый, аның 24 сәгать тәүлеккә, 3 сәгате 365 көн иген үстерүче кеше ул. Гомумән төп кеше дип әйтергә кирәк, русча әйткәндә хлеб симугалава дип әйтәбез бит. Аралашабыз, очрашабыз, вакытта эшләгән чырларны искәрчәбез. Бергәләп үз вакытында республикага яңа технологиялар керткән идек. Барадотович министр безнең җитәкчебез булды. Һәм инде ул игенчелек, терлекчелек тармагында да шулай булды. Һәм бүген көндә аның җимешләре бар дип әйтәсем килә. Әлбәттә, дусларны күрү, хезмәттәшләрне күрү, буннан 20-25-30 ел эшләгән бик күңелле, миналарга барып тик, саулык, сәламәтлек, исән-сау булуларын телим, һәм инде дөньялар тыныч булып, батыр итеп бергәләп, бүген көндә махсус хәрби операцияда булган аларның оныклары, балалары кайтып семьяларына уңышлы шундый көннәр.
Быел Татарстанда 3 миллион 800 мең тоннадан артык ашлык җыеп алу мөмкинлеге бар. Бертекле культуралар 1 миллион 300 мең гектар мәйданда җыелган. Бертеккә кукуруз уңышын җыеп бетерәсе бар. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының азык-төлек базарын үстерү бүлеге җитәкчесе урынбасары Алмаз Гамиров белдерде. Быел игенчеләр өчен һава шартлары катаулы булды. Язгы кырау, бертекле чәчәк аткан вакыттагы эссе һава, озакка сузылган яңгырлар. Шуңа да карамастан, 3 миллион 700 мең тоннага якын ашлык җыеп алынды. Рапс уңышын җыюда дәвам итә, аның мәйданы 165 мең гектар. Көнбагыш уңышын җыюда бара, аны 212 мең гектардан җыеп алырга кирәк. Әлегә 103 мең гектарда суктырылган. Шулай ук шикәр чигендере уңышын җыюда дәвам итә. Быел ул 55 мең 600 гектарда чәчелгән. 34 мең гектарга якын мәйданда шимал казып алынган. Шигендернең гектарыннан 450 центнер уңыш җыела. Республикада 2 миллион тоннадан артык татлы тамыр җыеп алу күздә тотыла.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җиде көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.